Теврат. Башланыу 14-нче бап. Шинар падишасы Амрафел, Элласар падишасы Арьёх, Элам падишасы Кедорлаомер, Вегоим падишасы Тидал падишалык эткен заманларда жеңк олды. Олар Садом падишасы Бера, Гамора падишасы Бирша, Адма падишасы Шинав, Цевоим падишасы Шемевер ве Беланың Ядатсуарның падишасына қаршы чықтылар. Бұлар эпосы, яда беш падиша, Сиддим вадиінде, яни Олю деңіз ерінде бірлештілер. 12 ил олар Кедор Лаомерге бойсына еділер. 13-нче илына исян көтерділер. 14-нче илы Кедор Лаомер ве онен олған падишалар келіп, Аштерот қарнайымде рефалыларны, хамда зузлыларны, Шаве Кирьятаймде эмлилерні, Сеир деген дағлы топрағында хорлуларны урдылар. Сон йолларны сахраның четінде олған Эл Паранғаджи девам еттілер. Андан қайтып, Эн Мишпат яда Кадеш янына келділер. Ве Амалеклилерінің бұтын мемлекетіні ве Хатсетсон тамарда яшаған аморлыларны урып иқтылар. Садом падишасы, Гамора падишасы, Адма падишасы, Цевоим падишасы, ве Беланың, яда Цоарның падишасы, оларның қаршыларына чықтылар, ве Элам падишасы Кедор Лаомернен, Гоим падишасы Тидалнен, Шинар падишасы Амрафелнен, ве Элласар падишасы Арьёхнен, Сиддим вадиінде жеңк етіп башладылар. Дорт падиша, беш падишаға қаршы чықтылар. Сиддим вадиінде зив чұқырлары пек чоқ еді. Садом ве Гамораның падишалары қачып башлағанда, бұ чұқырларға түштілер, қалғанлары дағларға тарап қачып кеттілер. Ғалип чыққанлар, Садом ве Гамораның бұтын мал мүлкіні ве бұтын ашайтларыны алып, Садомда яшаған Ибрам қардашының оғлы олған Лутны да, малы мүлкінен алып кеттілер. Сақ қалғанлардан бірі келіп, Ибрам Еудийні хабердар етті. Ибрам о заман Мамре адлы аморлының емен орманы янында яша еді. Мамренің Эшқол ве Анер аға қардашлары бар еділер. Олар Ибрамның таравдарлары еділер. Ибрам озының сойы эсірге алынғанын ешітіп, евінде доққан 318 ишанчылы аскеріні чағырды, ве душманларына данғаджи қувалады. Болюшып, озы ве аскерлері оларға ежесінен ұжым етіп, оларыны ұрып иқты, ве Дамаскының шымал тарафында ятқан Ховағаджи қувалады. Ибрам бұтын мал мүлклеріні басып алды. Сойы Лутны ве оның мал мүлкіні апайларыны ве адамларыны басып алды. Кедор Лаомерні ве онен берабер олған падишаларны енгенінден сон қайтқанда, Шаве вадиінде, яда падиша вадиінде, Ибрамның қаршысына Садом падишасы чықты. Салимның падишасы Мелкиседекте отмекнен шарап алып чықты. О, Юже Алланың рухани еді. О, Ибрамны бойлы сөзлернен бағышлады. Кок веерінің яратыжысы олған Юже Алла Ибрамны бағышласын. Душманларыңны сенің қолыңа берген Юже Аллаға шүкірлер олсын. Сон Ибрам Мелкиседекке епсінің 10 пайда 1 пайыны берді. Садом падишасы Ибрамға, адамларыны маңа қайтар, мал мүлкіні есе озыңе қалдыр, деді. Амма Ибрам Садом падишасына бойле деді. Раббіге, Юже Аллаға, көклерінің веерінің яратыжысына қолымны көтеріп, ант етем, сен соңындан, мен Ибрамны бай еттім айтма деп, сенің мал мүлкіңден еп ве аяқап қайшы біле алмай жам. Адамларым ашағанындан ғайры, ве меннен барған Анер, Эшқол ве Мамре адамларының пайындан ғайры ич бір шей алмай жам. Олар өз пайларыны алсынлар.